Gott och kärlek att vi är samman igen. Gott att vi kan samlas här i Jesu namn. Och idag så ska man ha ett fokus på det som handlar om profetisk bön. Och profetisk bön är inte så väldigt forskjellig för vanlig bön. Men vi har liksom detta fokuset på detta. Och når vi leser om Mispa i Bibelen, så er det nevnt et par tidlige ganger i dommerbøkene, og der var hele folket kallet sammen, og det var som en forsamling for Herren. Og så leser vi den viktige samlingen i kapittel 7 i 1. Samuels bok, hvor Samuel da kaller folket til å komme sammen i Mispa, og han sier at kom vi sammen, sier han da i vers 5, så skal jeg be til Herren for dere. Og så står da Mispa for dette åndelige gjennombruddet som de fikk der, og som da var et resultat av 20 års arbeid. I 20 års profetisk arbeid så hadde Samuel reist rundt hvert eneste år. Så reiste han rundt til Betel, til Gilgal, til Mispa, Jeriko og med utgangspunkt i Rama der han bodde. Og i alle disse plassene så underviste han og så trente han profetlæres veiner. Og så var det disse profetskolene som han hadde der. Og det som vi oppdager, at noe av det mest grunnleggende som en der lærer, det er å be og bruke tid med Gud. Å være for Guds åsyn og være i fellesskapet med Gud. Og det som vi ser da her i det 20. kapittelet, det er etter at den paktkista hadde vært 20 år i fangenskap, og at den kom da tilbake til Israelsfolket, denne perioden på 20 år, da var det skapt en lengt. Da var det skapt en hunger i folket, som gjorde at hele folket hadde begynt å sukke etter Gud, stunde etter Gud, lengte etter Gud. Og da er det at Samuel kaller deg, sier kom. Kom, sier han. Dersom dere ønsker nå å vende om til Herren. Dersom dere ønsker å være helhjertet. Kom i sammen her, og så skal jeg be for dere. Ordet Mispa, dette navnet, det betyr vakttårn. Og helt ifra starten av så ser vi at det profetiske tjeneste er knyttet til å være vaktmenn, vaktkvinner, folk som står på muren og holder vakt og ber til Gud. Så denne her siden om å stå på vakt i bønn er veldig grunnleggende for å se profetiske folk. Og vi skal komme inn på det etter hvert. Jeg vil ha et fokus på i denne timen, stunder som jeg skal ha, og som jeg skal kalle Solveig opp, og hun skal dele noe veldig viktig også. Det er det å øve seg i å be profetiske bønner. Så Mispa, det er plassen da for djup forbønn som fører til en nasjonal oppvakning. Og i denne profetskolen så lærer vi å ha omsorg for folk igjennom bønn. Og det er jo det første som vi hører om profetene, det er at det er folk som ber, som vi siterte i går fra 1. Mosebok 27, hvor Gud sier, Abraham, han er en profet, han vil be for deg, og du får leve. Så den profetiske tjenesten er først og fremst knyttet til bønn, knyttet til fellesskap med Gud, samfunnet med Gud, kjenne Guds vilje og be i samsvar med Guds vilje. Og vi ser at bønn redder liv. Og at bønn og forbønn er helt grunnleggende i se et profetisk folk. Og uten profetisk forbønn så vil ikke Guds rike ha stor framgang til folk eller nasjoner. Men når vi ber, og vi ber profetiske bønner, og det er en sånn en profetisk bønnebrand, da kan vi med stor iver, tro, pågangsmod og be for folk, be for nasjoner og se store omveltninger, store forandringer, store åndelige gjennombrudd. Og det er derfor denne samlingen som vi har her er så viktig, fordi det arbeidet som vi kan gjøre i bønn er noe av det viktigste vi kan gjøre for å se at Guds rike skal gå fram. Og Samuel sa det slik i 1. Samuel 12:23, aldri sa han, skal jeg gjøre en slik en synd mot Herren, at jeg heller opp med å be for dere. Aldri skal jeg gjøre slik en stor synd imot Herren, at jeg heller opp og be for dere. Og det sier han når han da på en måte hadde mistet den offisielle stillingen sin, og ikke lenger var leieren og dommeren, og han hadde ingen sånn plass i messens, om jeg skal bruke uttrykket, hierarkiet, og hadde ingen offisiell stilling, men han sier, jeg vil aldri slutte å be for dere. Og det er det fantastiske, at du trenger ingen titel, du trenger ingen stilling for å be til Gud, og for å ha en stor og viktig tjeneste i bønn, som kan forandre land og nasjoner. Om du er ung, eller om du er gammel, om du er så ung at du ikke har kommet ut i arbeidslivet, eller om du har vært så gammel at du har vært pensjonist, og ingen andre som har bruk for deg, så kan du likevel være med og tjene Gud, og ha en stor, stor påvirkning gjennom bønn. Og bønn er jo selvsagt noe mye mer enn å komme til Gud med en lang sånn en ønskeliste. Det vet vi jo. Bønn handler først og fremst om fellesskap med Gud. Om å komme ned til Guds hjerte. Og når vi da er i fellesskap med Gud, og er nære Gud, så vil dette bønnelivet føre til at vi ble forandret. Fordi vi lærer Guds hjerte å kjenne, og vi er for Guds sannhet, og da påvirker det oss, og det endrer oss. Så vi sier jo at bønn forandrer ting. Men først og fremst er det slik at bønn forandrer oss som ber. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi at alle Guds tjenere ba til Gud. Når vi leser i kirkens ånd, så ser vi at alle store vekkinger, alle store åndelige gjennombrudd, og hver gang Gud har reist opp nye tjenere for å føre sin sak fram, så har det vært noen som har vært med og bedt dette frem og født dette frem i bønn. Når vi ser på Jesus, som er vår største forbilde, så brukte han veldig mye tid i bønn. Han gikk avsides. Han kunne bruke en hel natt å være alene med far. Eller at han sto opp tidlig før alle de andre hadde stått opp. Og så gikk han avsides, og så ba han til Gud og hadde fellesskap med Gud. Og vi ser når han skulle velge ut disiplene sine, så hadde han brukt en hel natt i bønn før han gjorde det. Og som vi ser at dette fellesskapet som han hadde med far, var helt grunnleggende i den tjeneste han hadde. Og dette var noe som læresveinene oppdaget. Og derfor så sier de, når de ser han ber, så sier de, lær oss å be. Lær oss å be. Og så fikk vi jo da Fader vår bønne, som han ga oss da, men som viser de viktige elementene i bønnen. Så det viktigste vi kan gjøre, det er å komme fram for Gud. Stige fram for Guds anlet. Og være framfor han, og være i lag med han, og bruke tid med han. Å be, det er like lett som å puste. Likevel er det veldig mange kristne som strever med bønnelivet sitt. Fordi det er så mange forestillinger vi har om det, hva det vil si å be. Og da er det veldig mange kristne som føler de ber ikke nok. Og når en snakker om bønn, så sier nei, det er ikke noe for meg, det er for. Men bønn er helt enkelt fellesskap med Gud. Fellesskap med Gud. Det er å... Du kan snakke. Jeg leste fra en 14-åring som skrev, hadde levert meg noe som jeg fikk i går. Og så skriver han det. Jeg snakker med Gud gjennom hele dagen. Jeg ble så velsignet når jeg leste det her. Han sier, jeg snakker med Gud gjennom hele dagen. Det er bønn. Du snakker med Gud gjennom alt det som skjer og alt det som møter deg, og så lever du i dette fellesskapet med Gud. Så bønn er samfunn og fellesskap med Gud. Og når vi ber og er for Guds anledning, så er det det naturlige og det åndelige usynlige som møtes. Vi stiger frem for Gud i tro. Vi lever for Guds anlet. Som flere av i det gamle testamentet, så står dette uttrykket han. Jeg har levd hele livet mitt for Guds anlet. Står det, de sier. Det er jo veldig bra. Så det har vi å være medveten om at vi lever der for Guds sannhet, og at vi kan snakke med Gud, drøse, ha fellesskap med Gud, småsnakke med han om alt det som skjer i hverdagen. Så det er det grunnleggende. Så det handler om fellesskap med Gud. Og så profetisk bønn, det handler veldig mye om å be i samsvar med Guds plan. For når vi er i fellesskapet med Gud, er nære Gud, så lærer vi Guds plan å kjenne. Vi lærer Guds hjerte å kjenne. Vi forstår hva Gud har sagt, hva han planlegger å gjøre. Og da er dette å be i samsvar med Guds plan. Så det er ikke bare sånne små ting. Men vi har dette store bledet. Vi har disse store lovnadene. Hele jorda skal være full av kunnskap om Herrens herligdom, for eksempel. Det er stort. Og så vi står i dette arbeidet, at Gud vil bruke oss til at dette skal skje, at hele jorda ble full av mennesker som kjenner Gud. Amen. Og fordi de kjenner Gud og vet hva man er, og lever etter hans vilje, så vil hele jorda ble full av kunnskap, kjennskap til Herrens herligdom, slik som vannet dekker havsens botten. Og vi vet, det finnes ikke en eneste tørre flekk på botten av sjøen. Amen. Og slik skal det heller ikke være en eneste tørre flekk på denne jordkloden, som ikke er berørt av Guds kraft og Guds nærvær, og de skal få kjenne og se Guds herligdom, Guds frelse i Jesus Kristus. Og det arbeidet er det vi står i. Amen. Så det å be profetiske bønner, det er å be bønner som er i samsvar med Guds plan. Og det vil si at når vi ber profetiske bønner, og vi ber som et profetisk folk, så ber vi ikke først og fremst som privatpersoner. Det er ikke først og fremst noen privat og individuelt for vår egen del. Nei, vi ber noe på hjertet vårt. Vi har Guds folk på hjertet vårt. Og vi er både Guds tjenere, og vi representerer folket, vi representerer forsamlinger, vi representerer fellesskap vi er en del av, og så ber vi både på vegne av all Guds folk, og så ber vi på vegne fordi at vi er Guds tjenere, og vi ser og forstår Guds plan, og så ber vi om at dette som Gud har sagt og lovet skal være oppfylt. Så vi forstår, vi står i en paktrelasjon til Gud og til hans folk, og derfor så er vi tjenere, og vi er en del av noe som er større enn oss selv. Det er selvsagt rom for å be private bønner. Det er selvsagt rom for å be personlige bønner. Det er selvsagt rom for å bære fram slike personlige ting for Gud. Det er helt greit. Og vi gjør det alle sammen. Men det er en dimensjon her hvor vi trenger å gå enda mer inn i denne profetiske dimensjonen, hvor vi ber på vegne av Guds folk, og vi ber for Guds folk, og vi ber, mesten sagt, på vegne av Gud. Det er Gud som fører disse bønnene i oss. Det er Gud som legger denne nøden på oss. Det er Gud som viser oss, dette er det jeg vil gjøre, sånn er det jeg vil ha det, men se hvordan det er nå. Og så rome både på vegne av Guds folk og på vegne av Gud, for det er Gud som fører disse bønnene i oss, og de er i samsvar med hans pakt. Samsvar med hans plan. Samsvar med alt det som han har lovet. Og derfor så er dette med pakt og veldig grunnleggende i vår forståing når vi ber. Vi forstår at Gud er en paktsgud. Gud er en trufast Gud. Gud er en Gud som står bak ordet sitt. Gud har en plan, og han har forpliktet seg til å gjennomføre denne planen. Men så trenger han mennesker. Men han trenger mennesker som deg og meg til å være med for å fullføre planen sin. Og da er det en tragisk historie som vi finner i Esekiel, hvor han sier at jeg leter etter en mann, sa han. Jeg leter etter en person. Jeg leter etter en som kunne stille seg i revnene, stille seg i gapet, en som kunne bygge opp muren, en som kunne gå i forbønn, en som kunne stille seg imellom, så jeg ikke skulle komme og øyelegge landet. Og så er det denne setningen som for meg er kanskje den tristeste setningen jeg leser i Bibelen. Der står, men jeg fant ingen. Vi hørte Leif Holstad i går. Han siterte Herrens øye fære over hele jorda, og han leide etter noen som er helhjertet med han. For han kan støtte med sin kraft. Han leide etter noen han kan bruke. Han leide etter noen som kan være med å tjene hans plan. Han sier, jeg lette etter noen som kunne stille seg i gapet. For Gud har et ønske om å berge. Gud har et ønske om å frelse. Gud har et ønske. Han der det har gått i stykken, der vil han gjenreise. Gjenopprette. Men det må være noen som står imellom der, og som ber på vegne av de som ikke ber selv. Det må være noen som er prest for de som ikke har noen prester. De som ikke har noen andre, så må det være noen som går inn der og stiller seg i gav og stiller seg i revnene, og som roper til Gud på vegne av de som ikke roper selv. Og da vil Gud komme og berge. Halleluja. Halleluja. Gud har en fantastisk god plan. Og vi er en del av denne planen. Og gjennom den profetiske innsikten vi får når vi er for Guds anledning og når vi er i ordet, så vil han legge denne bønnenøden på oss, slik at vi kan be i samsvar med hans plan. I Amos, 3:7, så står det at der sier Herren at han gjør ingenting, sier han, uten at han først har åpenbæret sin plan for profetene, tjenerne sine. Det er jo fantastisk. Hvor Gud sier at han gjør ingenting før han åpenbærer planen sin, forteller. Og for eksempel Abraham, som var en profet, og som også var kallet for Guds venn. Han stod nære Gud, han var kallet for Guds venn. Og så sier Gud, skulle jeg skjule for Abraham hva jeg hadde tenkt å gjøre? Nei, han kunne ikke. Nei, jeg kan ikke skjule for Abraham. Og så forteller han da hva han har tenkt å gjøre. Og så sier han, synden er så stor at synden roper til meg. Synden er så stor at det stiger opp et rop ifra jorda. Og her, det er urett som skjer, det er urett som rår. Og denne synden er så stor at det roper til Gud. Roper på straff. At Gud må gripe inn. Sette en stopper for dette. Og så forteller Gud dette. Og så står det, da gikk Abraham nærere. Jeg vet ikke hvor langt han var i det her. Men det står, han steg nærere. Han gikk så gikk det nesten som han gikk helt inn på Gud. Og så sier han, du kan ikke gjøre det her. Du som dommer over hele jorda, du må jo være rettferdig. La oss si at det er 50 rettferdige. Du kan ikke ødelegge den byen hvis det er 50 rettferdige. Nei, det er ok hvis det er 50 rettferdige. Og så forhandler vi, kjenner historien hvordan Abraham forhandler med Gud. Hvis det er 40, hvis det er 30, hvis det er 20, hvis det er 10. Da hadde han ikke tro for å gå lenger ned. Hvis det er 10. Ja, sa jeg, hvis det er 10 rettferdige, så skal jeg berge byen. Og så var det ikke 10 rettferdige. Men de rettferdige som var der, de ble berget ut før dommen kom. Når vi leser i Amos, det 20. kapittel i Amos, det er veldig interessant. For der får profeten et syn ifra Gud. Og når han ser dette synet, så forstår han hva Gud har tenkt å gjøre. Og han forstår at dommen henger over Guds folk. Og han forstår at denne dommen vil gjøre ende på hele folket. Og her lærer vi noe veldig viktig. At vi er ikke fatalistiske. Vi sier ikke det som skjer, det skjer. Vi tror ikke på det. Så når vi hører at dommen hviler over, så sier han Amos, Herre, du kan ikke gjøre sånt. For hvis du gjør det, da blir det hele folket ødelagt, og det er ute med folket ditt. Herre, du kan ikke gjøre sånt. Det er jo helt fantastisk. At et menneske kan si til Gud, du kan ikke gjøre sånt. Og så sier Gud, nei vel, jeg skal spare folket. Fordi det var en mann som gikk imellom. Det var en person som gjorde at hele folket ble berget. Men så fikk han et lignende syn en gang til. Og da gjorde han akkurat det samme. Han forstår at hvis det her skjer det som Gud viser meg nå, da er det jo ute med folket. Og igjen så sier han, Herre, du kan ikke gjøre sånt. Og da ble det hele folket øyelagt, og det er ute med folket ditt. Og enda en gang så sier Gud, ok, jeg skal spare folket. Så du, i alle disse fortellingene, så selv om dere snakker om dom, så merker du at Guds hjerte er å berge. Guds hjerte er å frelse. Guds hjerte er å redde. Men for å berge og redde, så trenger han noen som går imellom. Noen til å samarbeide med. Og det er her de profetiske bønnene er så viktige. Og profetiske bønner, det handler også om å be i samsvar med profetiske ord. Og vi har vært på en leiersamling nå, i dag, noen av oss, hvor Terje igjen har lagt det på oss hvor viktig det er å følge opp barn og unge og familier og hjelpe deg til å lære Gud å kjenne. Og igjen er dette med å be vake og be. Så grunnleggende. Så nå vil jeg be Solveig å komme og dele noe om dette å be for denne unge generasjonen.
Halleluja. Det er så fantastisk at vi kan få være med og være Guds medarbeidere. Det synes jeg blir større og større for meg, at vi er Guds medarbeidere. Og så er jeg Erling sin medhjelp, og som hans medhjelp, så er jeg også glad for å være med og støtte og dele det som han ønsker. Vi har alle fått et oppdrag. Og en del av dette oppdraget det er å be. Og som har hørt profetiske folk, vi ber. Vi løfter folk og nasjoner opp til Gud i bønn. Vi ber, og bønn, det er jo så fantastisk. Når jeg har sagt så mye om bønn, ikke mye så på hjertet, men sagt mye om bønn. Men jeg skal holde meg til det jeg skal si. Og Gud, han taler. En Gud som taler, det er jo så fantastisk. Og Gud talte her for et halvt års tid siden. Så talte han gjennom en drøm til Erling. Veldig mange av dere har sikkert hørt det. Men jeg vil bare referere kort til denne drømmen som Gud ga, eller som ordet som Erling fikk gjennom en drøm om natta. Det var at de kjente predikanter kom til Norge, og for de hadde hørt rykte om det som skulle skje, som Gud skulle gjøre. Og nå senere, når han tenkte over dette, så var jo dette predikanter, så han ble begeistret, men dette var predikanter som var død. Store predikanter som var fra USA og kom til Oslo, kom til Norge. Men de hørte røkt om det som skulle skje, for det som skulle skje her, det var store ting. Det var et teiken. Det var under. Gud skulle gjøre noe stort. Og så var det dette at det skulle bli lagt på hjertet, at det eldre folk, den eldre generasjonen, skulle være med på et bønnearbeid. For det var unge mennesker, menn og kvinner, som skulle reise seg. Og de skulle springe med Guds selv, skulle springe med Guds ord, og bringe Guds ord ut. Det skulle være en åndelig oppvakning i landet vårt. Og unge skulle komme ifra ikke-kristne hjemme. Ifra ikke-kristne hjemme skal de få oppleve Guds kraft. Og bare som en liten parentes, det har vi opplevd nå i Stavanger, at det er noen unge som er på lengt etter Gud, de har blitt født på ny, og de kommer fra ikke-kristne hjemme. Og det må bli en oppvakning, og skulle legges på hjertet, bli en oppvakning blant den eldre generasjonen. Og vi skulle være vakne og hjelpe de unge, og få kjærlighet i hjertet sitt, at vi kunne være med og løfte dem opp og be for dem. For vi står før et skifte. Det er tydelig vi står før et skifte. Det kom i denne her drømmen. At barne- og ungdomsarbeid, det må få høyeste prioritet. Vi skal stå sammen med de unge og være åndelige foreldre. Og vi skal høre, for det er en lyd av en her som reiser seg. Gud gjør noe nytt. Gud gjør noe overraskende. Og dette var på drømmen. Og når jeg hørte dette her, Erling, det er ikke så ofte han drømmer om noe, men han drømte så sterkt, og han ropte halleluja. Men da var jeg allerede på et annet rom og ba til Gud, så jeg hørte ikke dette. Men dette må jeg ta på alvor, og dette talte til meg, til mitt hjerte, på nytt igjen. At bønn, det ligger jo nær meg, men det har vært økende glede i dette å være med og be. Og det har jo så fantastisk til å være i min alder, at jeg kan få være med og be. Halleluja. Men det kan vi, og med yngre generasjon, det er jo en generasjon imellom, minst mellom meg og disse unge ungdommene, barn og ungdom. Men at vi kan ha en økende glede for meg dette. Vi kan alle være med på dette og være med og be. Og nå er det den unge generasjonen som vi har fått lagt på hjertet. Og jeg har jo også en bok som denne har fått av Erling. Jeg har en bok her, en sånn logg, profetisk logg. Men så har jeg delt den inn at jeg har jo på liste mi blir lengre og lengre. For Gud har lagt barn og ungdom, i tillegg til barnebarner, som er jo i ungdomsalderen, så Gud legger barn og ungdom, den hellige ånd, Han må du be for. Hun må du be for. Legge folk på hjertet mitt. Og så vokser lister, men det gjør ingenting. For det at jeg får sånn kjærlighet til dem at jeg vet Gud skal gjøre noe for dem og i dem og gjennom dem. Så da ber jeg for, så når jeg går i bønn til Gud for dem, så ber jeg for hver enkelt. Og ber dem med navn, og ikke bare sånn ramse fort igjennom, men Herre, hva vil du si til den? Hva vil du si til den? Hva du vil gjøre? Og så minner den hellige ånd. Ta en SMS og skriv en hilsen til den. Ta en telefon til den. Og så ber jeg daglig for hver eneste en av dem. Og vet at den hellige ånd, Gud vil virke på dem. Gud vil virke gjennom dem. Og det er viktig at vi utholdende i bønn, så står i kolosserne, at vi vaker og at vi ber og vi takker. Takke Gud for alle disse der unge. For som vi ser, det er så fantastisk å se så mange unge som vil tjene. Ungdommen kommer, de reiser seg, de er villige. Men vi vet også at de står i et press. Og vi har jo fått lagt ungdommen på vårt hjerte. Så jeg er blitt så glad i så mange av disse unge. Og virkelig har fått sånn kjærlighet til de og lagt på hjertet. Men i og med at vi kommer nær dem, så forstår vi høyere hva børe de har, hva oppgaver de har, hva press de har, artistiske lærere. De må stå, virkelig stå, og for Guds ord, at Guds ord de må kjempe. Dette tror jeg, at de tror ordet. Og dere har press igjen for kamerater og tid og alt. Men det er så viktig med mer og bedre å løfte dem opp. At vi heier på dem, og at vi lever og er vakne og varer, hva den hellige ånd sier vi skal dele med dem, at vi heier på dem, ber for dem, oppmuntrer dem, og elsker dem og tror på dem, at vi ser dem, de vi møter, og at vi hele tiden er klar over, de kommer. De kommer villig. La oss stå, bære dem, løfte dem opp til Gud. La oss verne om dem. Gjøre alt det vi kan for de unge. Det er så inspirerende. Det blir sånn, ja, det er jo fellesskapet med far å komme inn for Gud i bønn. Men når vi har hatt den der, så blir det bare sånn en glede. Det ber for hele verden, om du kan si. Jeg har jo bønn med ungdom i mange andre land også, men så ligger meg på hjertet. Men nå ber jeg for de unge i Norges land. Ber for menighetene sin ungdom. Men så nevner de navn, og så skal Gud gjøre under. Tenk, det kan være en Josva, det kan være en Kaleb, det kan være en David og Daniel imellom disse unge som er i forsamlingene våre. At Gud kan få gjort alt det han ønsker og gjør igjennom den enkelte. At vi kan, uansett om ikke du kan ta morgen eller hva tid du kan ta, men legg det på hjertet ditt. Legg det på hjertet ditt at det er så viktig oppgave. Se de unge. Oppmuntre de, heie på de. Men framfor alt, løft de opp til Gud, så han kan få gjort alt det han ønsker, det han planlagt gjennom den unge generasjonen, så lever i forventning. Og det er så fantastisk, Gud sier jo der i Jeremia 1,12, at jeg vil vake over ordet mitt, og sette det i verk. Så når jeg hørte dette ordet, denne profetiske drømmen til Erling, tenkte jeg, det må jeg ta på alvor. Det vi tar på alvor og gjør noe med, men det jeg kan gjøre. Og når Gud har sagt det, det var jo så fantastisk, så vil det skje. Under og teiken skal skje. Halleluja. Nye generasjon, unge generasjon reiser seg. De stiger frem. De vil springe på Guds vei. Vi skal få se det, vi skal få oppleve det. Men vi kan alle være med på det. Være med på det på den måten at vi ber for dem, oppmuntrer dem, løfter dem opp og har tro på dem. Elsker de. Den hellige ånd virker på ungdommen. Virker på barna våre. Og la oss bare stå med de. Be for de. Amen.
Amen. Det gode med dette er at dere kan merke at dette er noe Solveig lever i. Og det er det som er det fantastiske, at dette vi snakker om er ikke teori, men det er levd liv. Paulus skriver til Timoteus i det første kapittelet, og i fra vers 18 og første brev og første kapittel, og vers 18 og 19, så sier han: Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget nå overgitt til deg. i samsvar med de profetord som før er talet til deg. Ved deg skal du strie den gode striden i tro og med et godt samvete. Så her sier Paulus til Timoteus at du må ta vare på de profetiske ordene som er talt over ditt liv. Og du må be i samsvar med, du må strie den gode strien i samsvar med disse profetordene. Men det er ikke bare vi personlig som har fått profetord som vi trenger å strie i samsvar med. Vi har hørt. Der er folk i forsamlingene våre, der er unge, der er som har fått ord. Og vi trenger å be for deg, og be i samsvar med de ordene. Så derfor er det så viktig at hver gang du hører et ord, en lovnad, noe Gud sier til noen andre i forsamlingen, skriv det ned og be i samsvar med dem. Og så har vi fått ord til landet vårt. Vi har fått ord til de byene vi bor i. Og vi må holde fast på disse profetiske ordene. Og be og i samsvar med det. Og strie i samsvar med de ordene. Det er så, så viktig. Og Jeremia sier, er de profeter? Har de Guds ord? La de be. Så det første ansvaret vårt, det er å be i samsvar med de profetiske ordene. I Jesaja 62, i vers 6 og 7, så har vi noe lignende. Der sier Herren det slik. Jeg har sett vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri teie, korke dag eller natt. Dere som påkaller Herren, unn dere ikke ro, og la ikke han få ro, før han bygger Jerusalem oppad og gir henne til en lovsang på jorda. Det her er noe av essensen i det vi snakker om. At han kaller oss til å være slike vaktmenn. Som står på murene. Og som ber i samsvar med Guds plan. Som ber i samsvar med Guds profetiske ord. Som ber da i samsvar med Guds vilje. Og som fordi vi står på murene, så ser vi hva som skjer. Og så ser vi at det er mange ting som skjer, som ikke er i samsvar med Guds vilje. Mange ting som skjer, som ikke er slik som Gud ønsker det. Det er mange vonde ting, mange vanskelige ting. Og så kaller han oss til å stå på murene og minne Gud. Du har lovet, du har sagt, la det skje nå. La det komme nå. Og her står dere som minner Herren. Det er dere som påkaller Herren. Unn dere ikke ro. Andre omsetninger står det dere som minner Herren. Unn dere ingen ro. Så det har denne siden at vi påkaller Herren. Vi roper det Herren. Og så har det denne siden at vi sier, Herre, sånn, du har sagt sånn. Du har lovet sånn. Ditt ord sånn. Og nå er det tid å la det skje. Nå må du gripe inn. Du har sagt det. Du har lovet det. Du kan ikke sove, du må handle. Hva? Så vi roper til Gud, og vi står der og minner Gud om det han har lovet. Det er jo et underlig uttrykk han sier her. La ikke han få ro. Tenk. Han sier, la ikke han, altså la ikke Gud få ro. Før han bygger opp, før han gjenreiser, før han gjør det han har lovet. Det er i dette spenningsfeltet vi står. Og det her også, det kommer inn det som er uttrykket som vi finner i det her sendebrevet og Johannes åpenbart, den som har øyre, han høyre. Hva den hellige ande sier til forsamlingene. som hører hva den hellige ande sier. Og i våre dager så går dette ordet ut ifra Gud om å be for de unge. Be for barna. Som de er utsatt for så mye påvirkning. De er utsatt for så mye press. Jeg har hørt ifra så mange 12-åringer, for eksempel, som snakker om jeg er alene kristen. Jeg har en lærer som er ateistisk. Jeg har en lærer som gjør narr av meg. De mobber meg. De trenger forbønn. De trenger at det er noen som vaker, noen som står på burene, noen som ber for deg. Og dette er ordet som går ut ifra Guds munn. Det er å be og be for barn og unge. Fordi Gud holder på å gjøre et arbeid blant barn og unge. Og vi har våre egne barn og unge som vokser opp i forsamlingene våre. Men der er alle de andre som vokser opp i ikke-kristne heimer. Som også trenger forbønn, og som trenger å møte Jesus. Og jeg tror at vi skal få se en store, store innhausting, og store, store hellige andes gjerning iblant de unge i vårt land. Så når vi ser her på denne samlingen her på Hematoppen, så er vi velsignet. Og har så mye å takke for. For det er så mye kjekke barn og ungdom. Jeg ble så rørt. Jeg ble så glad når jeg er i lag med dem. Og de kommer helse og jeg snakker med dem. Det er bare vidunderlig. Så vi har så mye å takke for. Men det er så mange flere barn og unge som skulle få høre og få oppleve dette livet. Så la oss be i samsvar med de profetiske ordene, og la oss be for barn og unge spesielt. Jeg tror jeg skal ta pause der.
Veldig bra. Tusen takk, Erling og Solveig.